Aloha teman-teman, welcome to Leather Talks. Okay. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Kalian lagi dengerin Leather Talks episode berapa ini ya?
19.
Bukan. Episode 9. Insyaallah 9 sih. Semoga ya.
Amin. Nah.
Jadi di Leather Talks episode 9 ini saya berkesempatan ngobrol sama kolega saya yang satu ini. yang terkenal dengan apanya? Apanya kok jadi tahu lah
ya. Ketahuan dong.
Ya, langsung aja lah. Sebelah saya sekarang sudah ada Eko.
Halo semuanya, saya Eko Fitriono. Banyak yang kenal saya pemilik akun Kula Panik.
Nah,
seperti itu, saya seorang kapiten mempunyai pedang panjang.
Mempunyai nip panjang.
Iya.
Jadi
mempunyai pulpen panjang.
Pulpen, oke. Jadi ini akhirnya ini bisa ngobrol sama Eko nih.
Yes, akhirnya.
Salah satu apa ya orang-orang yang lebih dulu main kaligrafi juga kali ya.
Iya.
Bisa dibilang seperti
iya,
itu
bisa
juga.
Seperti itu. Nah,
jadi kayak balik-balik aja ke kayak zaman-zaman dulu waktu apa masih awal-awalnya lettering sama kaligrafi mulai booming gitu ya.
Iya.
Yang pertama kali aku tahu tuh selain Mas Alip, Hendri sama
Ilham.
Bukan aku Kiko. Belum tahu Ilham malah.
Kiko.
Alip, Hendri, Erwin, yeah. Terus dari Malang ada Alfalal.
Iya. Yeah.
Itu kamu kok.
Wah,
ada Kula Panik. Terus kan
aku bangga loh.
Iya, kan pernah kayak pernah kolaps gitu. Awal
iya,
banget.
Iya, yang foto ya.
Yang foto iya.
Iya.
Kolaps pertama kali sama Kula Panik loh. Tapi saya pakai foto, belum bisa nulis waktu itu.
Iya, saya
masih nyoba-nyoba lah. Wah, diajak kolaps. Kolaps via DM tuh. Mas kolaps sih.
Iya, lucu ya.
Lucu. Kalau diingat-ingat masa lalu itu kayak gitu loh. Sesama cowok gitu.
Sesama cowok kalian. Itu tuh tulisannya di apa ya?
Enggak tahu.
Distraction ya. Itu fotonya
foto-foto gitu. Iya.
Itu lucu tuh, juga itu sih.
Instagram saya masih random sih.
Pas ketika ngelihat hasilnya, pas sekarang lihat kok gitu ya.
Oh, ya itulah ya, awal-awal dulu ya.
Iya.
Tapi seru sih gitu. Kayak balik ke awal-awal dulu emang kalau udah apa? Baru-baru niat belajar terus ternyata kenal teman-teman yang juga baru belajar juga itu kayak seru gitu kan.
Iya, apalagi tahu dia lebih jago dari kita.
Oh iya.
Kita jadi semangat. Jadi gini loh, awalnya tuh aku tuh ketemu lettering itu kan ngelihatnya tuh oh ini kalau bagus pasti orang luar nih yang bikin bagus nih, pasti orang luar negeri nih yang bagus nih. Mm-hmm. Tapi pas ternyata ada tahu orang Indonesia sendiri malah deket rumahnya yang kualitasnya udah internasional. Oh, jadi kan satu bangga, yang kedua jadi termotivasi bahwa kita juga bisa.
Oh, iya.
Itu sih yang sih, bikin saya.
Aduh, ternyata orang-orang Indonesia juga bisa loh bikin kayak gini gitu ya.
Dan ternyata malah udah lebih diakui sama dunia.
Oh iya. Udah karyanya udah sampai jauh lah ya.
Iya.
Udah global
iya.
Gitu itu.
Udah global banget.
Terus kalau misal dari apa kamu sendiri gitu kenal iya. Balik lagi lah ya, kenal lettering, kenal kaligrafi. Kaligrafi dulu kan nih, apa lettering dulu?
Iya, sebenarnya lettering dulu, tapi belajarnya kaligrafi dulu.
Jadi kayak gitu sih ya?
Iya, kebanyakan kayak gitu sih.
Gak dulu, jadi gimana awalnya bisa tahu lettering atau kaligrafi ini?
Ya, jadi saya tuh salah satu penggiat lettering di Indonesia yang mulainya belum nemu kaligrafinya sama Bellman. Jadi belum ada kaligrafinya sama
Bellman. Sebelum itu udah tahu dulu.
Baru nemu sih sebenarnya. Si itu sekitar bulan April Mei 2014. 2014 kan itu belum ada kaligrafinya sama Bellman kan. Itu awalnya cuma nemu di internet, enggak tahu, enggak sengaja nemu di internet tentang term lettering itu. Sebelum-sebelumnya sih masih suka desain-desain gitu, cuma kan masih pakai Corel Draw, pakai font yang ada, pakai vector stock yang ada. Cuman karena ya tadi karena pakai stock dan saya bukan kuliah di bagian desain, jadi kan nggak tahu nih si ngembanginnya kemana. Akhirnya ya udah itu ya stuck aja di situ. Akhirnya pas ketemu lettering tuh kayak yang ketemu pintu sama kuncinya gitu loh. Pas dibuka, oh ternyata apa yang aku cari selama ini tuh ya itu.
Oh gitu.
Si lettering itu yang aku pengen desain logo yang bagus. Itu gimana caranya? karena ngerasa bukan kuliah desain, ya udahlah, bukan kuliah desain jadi enggak mungkin bisa. Tapi ternyata pas udah tahu lettering, oh ternyata orang desainer pun awalnya kayak gitu, dari pensil sama kertas dulu, dari sketching-sketching idea dulu. Yang sebenarnya itu udah pernah aku lakukan sebelumnya, cuman enggak tahu termnya itu apa. Jadinya enggak tahu ya step-stepnya mau kemana ngembanginnya.
Emang basicnya bukan desain ya? Apa
aku jurusan pendidikan matematika. Wah, kemarin kuliahnya
matematika di UPI. Bayangkan teman-teman. Emang kayak kalau lettering sama kaligrafi nggak harus desain juga sebenarnya bisa sih ya.
Bisa banget sih.
Tergantung gimana cari informasinya aja kan.
Karena kalau misalkan kalian tanya ke anak-anak di kafe pun, tanya aja mereka belajar lettering dari kampus atau enggak, pasti jawabannya enggak sebagian besar.
Iya,
mereka
pasti di kampus juga yang ada mata kuliah atau materi kuliah tentang kaligrafi juga cuma beberapa. Aku mereka kayak ngobrol sama Cosmas di Jakarta cuma beberapa kampus, terus di luar kayak belum gitu seluruh Jakarta.
Dan mungkin karena baru sekarang-sekarang kali karena kaligrafi udah ada, mereka pun kampus sudah mulai melirik-lirik nih, oh ternyata kaligrafi bisa.
Kalau lettering kan masih mungkin lettering masuk ke ranahnya tipografi meskipun enggak porsinya enggak terlalu besar juga gitu. Iya sih emang.
Ya itu.
Karena ini berawal dari nemu-nemu lettering itu ya.
Iya.
Karya. Wah ternyata selain itu, selain yang desain-desain kayak ilustrasi gitu.
Iya, enggak sih kalau ilustrasi sih. Aku enggak tahu kalau dari dulu lebih suka ke hurufnya. Ke hurufnya. Mungkin karena ya waktu SMP itu suka logo-logo band lokal kayak band Slang, Dewa 19 itu kan logonya kan. Apalagi Slang kan yang bentuknya kupu-kupu itu kan. Itu kan pasti unik banget kan. Itu gak mungkin font kan, pasti gambar kan.
Kayak kita dulu SMP atau SMA pasti pernah.
Iya. Ngegambar logo Slang yang huruf S-nya ujungnya ujungnya panah gitu. Jadi kan ketahuan tuh kita tuanya kayak gimana.
Iya terus setelah itu.
Setelah itu ya waktu SMA zaman-zamannya graffiti booming.
Nah iya sih.
Coba-coba graffiti, gambar-gambar gak jelas gitu.
Waktu-waktu SMA, kita SMA kan referensi paling dekat. Kan emang internet belum begitu.
Iya.
Aksesnya belum begitu mudah kan.
Iya.
Terus referensi paling deket ya orang-orang graffiti yang ada di tembok-tembok. Oh, ternyata bisa bikin ini kayak huruf tapi nggak bisa dibaca tapi menarik visual secara visual tuh bagus.
Iya,
hanya niru-niru gambar sketch-sketch gitu ya. Tapi sempat ngebom gitu.
Enggak sih.
Ya
karena nyadar diri jelek.
Tapi aku dulu pernah ikut komunitas di kampus kayak ada UKM seni gitu.
Tanyain.
Yang lain-lain seni rupa aku apa ya, graffiti aja deh gitu. Tapi cuma modal sketch doang, gak pernah gambar di tembok.
Mahal ya. Ya soalnya mikirnya tadi balik lagi ke budget kan.
Beli
aerosolnya berapa, belum lagi harus beli capsnya juga.
Benar sekali, jadi cuma graffiti yang berakhir di kertas ya.
Kertas-kertas aja.
Terus setelah itu, kan April tuh.
Iya.
April terus gitu. Sampai adanya kaligrafina itu
Agustus kalau gak salah.
Agustus. Iya antara Agustus sampai Oktober lah, aku juga agak lupa.
Sekolahnya sebelum Agustus, soalnya pas di Agustus udah ada pertama aksara bu pertama.
Oh iya.
Iya, jadi pas tahun 2004.
Yang nama-nama kota itu bukan?
Dirgahayu Indonesia itu.
Oh Dirgahayu dulu ya?
Atau bukan ya? Lupa Anak. Juga sih, pokoknya ada yang aksara bu yang Dirgahayu Indonesia. Kayak gitu, nama-nama kota juga setelahnya kalau nggak salah. Jadi situ, jadi kan sebelumnya kaligrafinya sebelumnya udah ada tuh.
Iya.
Di situ. Ya nemu-nemu akhirnya nemu teman gitu loh.
Sempat ikut apa workshopnya Mas Erwin yang pertama itu enggak sih? Juga.
Enggak sih. Tadinya ya niatnya kayak gitu cuman ya waktu itu lagi enggak ada duit juga. Ya kan maksudnya kita kan aku orang awam nih enggak tahu dunia desain. Untuk beli pulpen drawing pen aja shock.
Ternyata semahal itu dulu.
Ternyata semahal itu gitu loh.
Pulpen-pulpen biasa.
Iya, kalau dibandingkan dengan pulpen-pulpen biasa beli biasa cuma 1.500, 2.000, 3.500 paling mahal yang faster itu. Ini faster. Beli 11.000 kan.
Snowman
drawing pen itu agak shock juga tuh. Ya harus mikir, wah ini orang luar negeri pakai yang ukuran 01, 05, 03 banyak banget ya. Kita beli satu aja udah ngap.
Iya benar.
Di situ jadi pas ada workshop ya, emang kondisinya masih belum ada duit kan, belum kerja juga. Itu waktu masih kerjain tugas akhir. Lagi mau sidang atau udah sidang kalau nggak salah mau sidang ya akhirnya ya nah di situ tuh pas sebelum Kak Erwin ngadain workshop kan udah ada Bellman tuh sama Kaligrafina tuh.
Iya, iya.
Akhirnya gabung ke grup itu,
gitu.
Grup WhatsApp.
Itu udah kenal si udah. Ilham berarti?
Nah, udah. Itu pas ketemu sama si Ilham tuh. Ketemu pertama kali sama si Ilham malam-malam. Si Ilham sama si
malam-malam, si Rizky. Oh, Rizky, ya. Itu kata kera nomor lewat komen gak?
Itu tuh dari si Henry tuh.
Henry
Juanda komen di salah satu postingan. Mas, boleh minta nomornya gak mas?
Aktivis pencari.
Kirain bakal ada proyekan sih. Mas Henry ini bakal ada proyekan nih. Oh, ternyata bukan.
Ternyata membuat sebuah perkumpulan.
Aku salah satu orang-orang yang terpilih. Dipilih sama Henry. Luar biasa sekali.
Jadi situ
ya gabung.
Kontak Henry masuk ke yang grup WhatsApp-nya tuh.
Iya, grup WhatsApp-nya itu menggabung, tanya dari Bandung siapa aja nih. Tadinya baru aku, terus ada Ilham.
Terus akhirnya ketemu.
Akhirnya ketemuan sama si Ilham, ketemuan, terus cari lagi ada beberapa lagi yang anak-anak Bandung yang gabung di Bellman itu. Si Bang Leo, si Ihsan, si Reza,
dan
sebagainya. Akhirnya ketemuan lah kita bulan Oktober gitu. Sebelumnya ketemuan sama si Bang Renov, ada yang sekarang tuh di sekarang udah di Bandung sih. Kalau waktu itu dia pindah ke Surabaya.
Oke.
Ke Surabaya kalau enggak salah. Ketemuan sama dia di PVJ, gambar-gambar bareng sama si Ilham tuh bertiga. Habis itu udah agak banyak, ya udah nih kita ketemuan nih. Waktu itu kan nyari workshop buat alat-alat lettering kan langka kan.
Patokannya
cuma Gramedia aja.
Bandung susah juga ternyata.
Gramedia ternyata ada Tidar. Tidar. Karena aku tadi backgroundnya bukan anak TKV, jadi kan enggak tahu kan komunitas TKV itu isinya ada apa aja yang dibeli-beli
itu. Harus beli apa aja.
Aku sebagai orang umum cuman inget ya Gramedia doang. Iya kan? Orang umum cuman tahu Gramedia doang.
Akhirnya,
oh ini ada nih workshop di namanya apa ya? Yang di jalan alun-alun itu sebelum alun-alun itu.
Oh, yang kiri jalan tuh.
Iya, kiri jalan itu yang kokoh-kokoh
ya,
yang
punyanya. Iya, ya, itulah aku tahu namanya tapi
kita ketemuan namanya. Tuh sama aku, si Ilham, si Ahda, Ahda Mr. Doodle. Itu harus ngobrol sama dia tuh, asik tuh.
Beli Ahda. Ini di mana sih?
Masih dia di
Bali sekarang.
Eh, Garut.
Garut.
Garut dia, berkeluarga di sana.
Lalu Mang Ahda.
Di sana terus sama Bang Leo, sama Isa, sama Reza, ketemuan di sana itu baru pertama kali nemu toko yang jual tombol.
Wah. Oh iya sih.
Dan tahu enggak berapa harganya?
Berapa dulu itu?
50.000. Itu yeah. Tombol. Nice. Tombol brush pen sekarang cuma sekitar 22.000-an. Tapi ya karena satu tahunnya itu beli dari eBay kan, akhirnya ya udah beli aja satu lah.
Iya.
Walaupun dengan sedih.
Sharpie udah ada juga kan?
Sharpie udah ada.
Tapi ya waktu awal cari-cari tools lah ya.
Karena kan ya tau lah, kalau yang namanya pemula kan ngelihat idola dia pakai tools apa, terus kita harus ngikutin kan.
Nyobain.
Oh, ini. Seakan-akan dia jagonya karena tools itu.
Padahal
ya bisa dibilang iya bisa, tapi pastinya enggak.
Iya. Oh gitu, oke.
Jadi dari situ
udah kenal banyak lah ya.
Akhirnya kan karena males kan ngechat satu-satu buat ngajakin ketemuan, ya udah bikin grup WhatsApp juga tuh. Keluarlah Bandung Menulis. Karena Bandung Menulis tepatnya itu tanggal 31
Oktober. Wah, abis ini ulang tahun dong ya.
Yoi, harusnya. Ini pada kemana anak-anak Bandung
Menulis ya? Gimana anak-anak Bandung nih?
Halo. Meet up yuk, Reja, Repi, Ilham. Jadi situ lah. Ya, mulai dari situ. Ya, bersyukur banget sih. Tahu sama, kenal sama anak Bellman. Sama anak yang lain.
Juga. Dengan adanya Bellman, Kaligrafinya kayak alur informasi yang kita butuhkan buat lettering sama kaligrafi ini
makin gampang,
makin mudah diakses kan.
Makin gampang diakses. Dan yang surprisingly itu
bahasa Indonesia.
Oh, yang mengejutkannya itu gini loh. Awal sebelumnya kan anak-anak kuliahan yang suka main-main sama yang lain. Aku pernah ya main basket awalnya, terus abis basket suka hobi parkour, jadi ya ketemu anak komunitas parkour gitu ya. Lari dari kenyataan. Abis itu ketemu sepeda bike trial itu sebelum ketemu lettering. Ya anak-anaknya ya komunitasnya gitu,
anak komunitas banget lah.
Terus pernah
eko komunitas
pernah gabung sama anak-anak ini sulap di UPI. Di UPI ada anak-anak yang suka sulap gitu, gabung juga banyak lah. Nah, baru nemu si komunitas kayak Brahman itu yang anak-anaknya tuh humble semua, rendah hati ya, rendah hati semua.
Maksudnya yang nggak mau bagi ilmu secara enak gitu lah ngobrol. Emang yang lain
diajak
gitu,
diajak ngobrol. Yang lain kan biasanya apa ya, kayak yang terlalu bukan menutup sih, kayak yang ya nggak terlalu terbuka gitu loh, nggak terlalu mengajak. Cuman ya kalau misalkan kita ada yang butuh, ya udah.
Ya udah, baru ngomong.
Iya, baru ngomong. Kalau di sini tuh kayak yang nih, ada info ini nih, lakuin. Terus kalau misalkan kita nanya A, B, C, dia jawabnya juga A, B, C dan ditambah D, E, F gitu loh.
Gitu.
Gak cuman A, B, C-nya aja. Terus kalau misalkan meet up, datang tanya. Mas mau belajar, pasti ditanya lagi mau belajar apa. Kaligrafi itu ada apa sih, lettering, penjelasannya tuh detail tuh enggak.
Maksudnya kalau misal ada yang tanya, kita pun
enggak pelit ilmu.
Bener sih. Iya,
bener-bener
sih.
Dikasih apa ya, dikasih tahu dengan cara yang paling apa ya, paling bener.
Ya, paling
sesuai lah, sepengetahuan kita gitu loh. Enggak nahan-nahan ilmu, enggak pelit-pelit ngejelasin gitu.
Iya. Tapi sekarang kayaknya enggak kan, misal kayak ada kayak di komunitas kan pasti ada yang keluar masuk gitu kan. Terus kayak yang maksudnya baru masuk, baru awal nyoba nih kayak lettering kaligrafi, baru awal belajar terus mau tanya kan biasanya agak-agak sungkan gitu kan. Nah, itu gimana tuh, kayak
wajar sih.
Mungkin bagi dia yang teman-teman yang udah lama belajar ini kayak agak sedikit pelit gitu ya. Bukan pelit sebenarnya
sih. Kadang gimana apa ya? Kadang gini loh. Kalau pengalaman aku ya, aku itu belajar bermodalkan internet gitu. Jadi kan modal searching di Google aja. Nah, biasanya kalau misalnya ada orang nanya, aku cuma ngasih tahu. Nih, coba search term ini di internet, search video ini di YouTube, search ini itu
tapi
itu.
Tapi jadi emang sebenarnya sebelum tanya, misalnya kalau ada meetup nih ya, sebelum kita tanya itu, kalau bisa kita udah cari tahu dulu kan, maksudnya untuk bahan ngobrol itu biar nggak nol banget gitu loh.
Seenggaknya kelihatan ada usaha dulu mau belajar sendiri itu, karena
soalnya kalau buat misal kalau kita nggak tahu apa-apa nih tiba-tiba datang terus tanya gitu kan kayak kita cuma nerima aja tapi nggak bisa membalas. Bukan membalas, kayak ada obrolan yang saling TikTok gitu loh.
Karena gini, kita pas ditanya kita bisa tahu nih mana orang yang niat nanya untuk belajar, mana orang yang niat cuma nanya selewat doang. Nah, kalau misalkan ada orang yang benar niat benar mau belajar, dia pasti nyari infonya dulu sendiri kan. Kayak meniat belajar buat lettering ke depannya sampai beberapa lama.
Iya, pasti kalau udah kita jawab pasti ada konfirmasi. Oh, kemarin kayaknya nyari sini kayak gini tuh gimana. Jadi ada obrolan yang agak lebih dalam, bisa lebih panjang.
Malah buat aku yang ditanya hal seperti itu, aku malah seneng gitu ngejawab dengan
sepuluh. Kan,
ya jadi lebih kayak berkaca sama diri sendiri nih. Kalau misalkan kita di posisi dia, mau seperti kita nyarinya apa dulu nih? Gitu loh. Kan kalau kita kan waktu awal-awal belajar kan kita masih nyari-nyari jawabannya itu loh. Masih nyari-nyari jawaban, mau belajar apa, mau kesini, belajar ini dulu atau itu dulu. Tapi kan kalau misalkan ada orang yang mau belajar, yang benar niat, kita nganggap dia itu dulu kita, waktu kita belum tahu apa-apa. Terus kita ngasih tahu nih, oh yang bagus kamu belajar ini dulu aja, kamu belajar ini dulu aja, belajar ini itu dulu aja. Kayak gitu sih. Malah kitanya yang semangat sih.
Iya sih, benar sih. Jadi emang kayak gitu. Jadi sebelum tanya kayak banyak yang tanyakan, kayak caranya belajar font gimana? Pengen belajar font nih, tapi cuma gitu doang, gak ada terusannya. Pengen belajar brush kaligrafi, gimana caranya? Kak.
Iya,
tinggal
pertanyaan cuma satu baris gitu loh. Gak ada basa-basinya. yang kemarin di sini sama Mas Alip ya.
Iya.
Ya kalau misalkan nanya, emang bener sih Mas Alip.
Iya, bener sih.
Bener banget sih. Aku pun ngerasa kalau misalkan ada orang
daripada cuma atau enggak selain satu baris tanya langsung atau cuma manggil doang, Mas. Gak ada terusannya.
Iya, terus buat apa? Emangnya kita teman lo?
Iya, kita teman, baiklah.
Iya.
Tapi kalau misal tanyanya kayak, Mas, saya mau tanya ini gitu. Kayaknya aku sering ngomong kayak gini, ya Allah, sorry. Tapi emang bener sih, masih banyak gitu. Maksudnya ada attitude juga lah.
Iya, ibaratnya kan
dunia maya gak selamanya beda sama dunia nyata juga.
Iya, apa yang kita tanyakan mencerminkan kita kan. Kalau misalnya kita mau kelihatan kayak orang pinter, ya nanyanya yang agak pinter dikit. Maupun aslinya.
Benar sekali.
Iya. Jangan, ya maksudnya yang kalian tanya di internet itu kan tidak semuanya seumuran kalian.
Nah, benar.
Anggap aja semuanya lebih tua,
Iya, aku aja.
Anggap semuanya lebih tua dan kamu lebih hormat, lebih sopan lah. Anggap mereka lebih tua walaupun dia sejatinya lebih muda, tetap aja anggapnya lebih hormat. Karena itu akhirnya kan nanti kebawa ke sifat kita sendiri, kita jadi lebih terbiasa, lebih sopan.
Tanya juga, maksudnya kita juga butuh informasi juga kan. Kalau misal tanyanya nggak enak juga, apa yang kita pinginkan juga nggak bisa kita dapatkan.
Iya, itu dia sih.
Bener. Terus balik lagi aja lah ke mana? Ke lettering sama kaligrafi tadi ya?
Iya.
Sebelum yang awal-awal dulu belajarnya apa? Brush kaligrafi dulu atau langsung?
Kayaknya
kan,
sih.
Kan dari, kalau dilihat dari akunnya nih, aku kemarin sampai scrolling sampai akhir loh kok.
Iya. Wow.
Niat ya saya ya.
1500 postingan loh itu.
Terbanyak ternyata gitu.
Banyak.
Iya, terus aku lihat emang kayak awal-awal kan udah kayak mengerucut ke black letter gitu kan.
Iya.
Kalau nggak salah lo ya.
Iya.
Emang dari dulu emang sukanya langsung black letter dulu atau gimana ini? Kan beda nih kalau misal aku kan emang gara-gara pertama lihatnya script
sama lettering,
jadi lebih kesana dulu yang dipelajari nih. Baru setelah itu baru tahu black letter. Oh ternyata juga susah. Gitu. Gimana?
Jadi emang pas awal-awal dulu ya pasti ketemu lettering, gambar dulu pakai drawing pen, pensil. Terus ya karena satu kita nggak tahu mau beli alatnya gambar di mana, nggak tahu kan, jadi cuma tahu yang gampang ya pensil dan pulpen aja.
Yeah, yeah.
Satu itu. Terus yang kedua di video ada, mungkin kalau misal anak-anak yang dulu awal-awal satu angkatan kayaknya tahu deh video di YouTube namanya Beautiful Rudeness.
Nggak tahu.
Jadi nama akunnya Handtype kalau nggak salah.
Dia
posting video Beautiful Rudeness, kaligrafi dengan kata-kata kasar. Nah di situ tuh dia pakai brush pen. Pertama kalinya aku lihat brush pen di situ, kok ada ya pulpen yang kayak gitu ya?
Okay.
Bingung tuh nyari-nyari mana. Habis itu ada yang parallel pennya juga. Makin aneh lagi lah, kok pulpen lebar kayak gitu dan tulisannya bagus. Wah ini mah Times New Roman nih. Oh namanya pas tulisannya tercatat. Namanya black letter. Habis itu follow beberapa artis yang black letter. Ketemu si Pokras Lampas itu.
Pokras
Lampas.
Siapa di blok gak sih? Yang di blok siapa sih?
Aku yang di blok. Entah kenapa dia ngeblok aku.
Dek Pokras.
Padahal aku udah berusaha untuk tidak mengikutin dia banget walaupun. Jadi sebelum
merasa tersakiti gitu ya.
Rasa tersakiti. Enggak lah. Biasa aja. Dia kok yang rugi.
Yoi.
Pede banget ya.
Pokras gak kenal
Eko. Di situ. Awalnya tuh ya pertama ketemu ya si brush pen dulu kan, karena yang paling gampang aksesnya ternyata itu nemu Micron di Gramedia.
Micron brush pen sih yang gampang
pertama
rusak gitu
ya kan. Pertama kali beli itu itu kan yang awalnya kita beli pen balik lagi cuma 3.500, terus beli drawing pen 9.000, 10.000, ini
plus
22.000. Buset dah, mahal ya. Tapi
aku emang dulu brush pen itu dapetnya di Bandung loh. Kayak waktu aku tahun 2015,
14.
Enggak, 2004. 12-an.
2012.
Aku kan 2012-an kan di Bandung. Itu juga tahu kan dulu emang masih animasi kan, aku masih ilustrasi kan. Iya, kenal dapet brush pen di sini. Di Bandung, di Malang belum ada dulu.
Ya itu. Akhirnya sih, ya karena ada mikir, wah ini harus beli nih, walaupun yang penting punya alatnya dulu, belilah. Dengan sekali nulis, dua kali nulis, loh kok udah kayak gini ya ujungnya ya. Terusak.
Salah gitu ya.
Iya. Padahal ternyata di si Gramedia tuh ada merek Sharpie Stain.
Tapi
coba lah, karena belum tahu kan. Satu belum tahu.
Sharpie kan buat di tekstil gitu kan.
Iya, yang Sharpie Stain itu yang buat di tekstil.
Belum tahu itu ternyata bisa buat nulis.
Iya, gitu. Dan belum tahu ada itu di Gramedia. Tapi pas setelah tahu
alat itu ya legendaris ya,
iya,
kesayangan kita semua ya.
Terus ketemu black letter, belajar, terus ketemu itu tuh udah mulai ngobrol-ngobrol sama Belmes sama KRW juga, tahu itu tuh follow artis favorit
siapa?
Kayak si Bima Bagaskara, itu
Kus Bima.
Bima, Dexar.
Iya, Dexar.
Karwin mau jangan ditanya, Kakiko jangan ditanya. Kalau Henry patut dipertanyakan.
Kristina,
terus siapa lagi ya? Ilham, banyak lah. Nah, si Mas Bima ini, Bima Bagaskara ini, dia black letternya keren banget. Iya. Di situlah panutan, salah satu panutan Black Letter-nya.
Satu orang lawas yang
yoi.
Selalu sekarang menjadi inspirasi bagi kita iya. semua. Wah.
Sekarang Mas Bima aku cariin, Mas. Mana Black Letter-mu lagi, Mas?
Mas Bima sibuk manggung, Mas ya. Mm-hmm. Lebih banyak.
Iya, dengan Koldiak-nya. Koldiak kan, benar ya?
Iya, benar Koldiak. Itu. Album baru baru keluar loh. Wah. Aku promoin loh, Mas.
Kalau mau keluar nanti aku cari di YouTube ya. Di YouTube ada kan?
Di Spotify udah keluar Spotify. Semua album barunya. Wow. Judulnya Oh, wow. Lengkap loh aku ya. Promosi loh ini, Mas.
Itu di situ. Iya. Akhirnya udah belajar-belajar pakai kan mikir ya harus pakai paralel pen kan mikir pertama kali kan terus beli di mana mereka pada beli di eBay semua ya. Satu beli di eBay, yang dua harganya ya amazing juga kan. Iya. 150.000 $15. Buat itu satu, belum sama ongkos kirim loh.
Satu pulpen aja.
Iya. Belum sama ongkos kirim dari luar kan. Ya udah. Enggak bingung kan mau belajar kayak gimana. Tapi yang penting datar akhirnya pakai stabilo.
Pakai stabilo. Oh iya iya, kan agak sama-sama datar kan ya.
Sama-sama datar tapi kecil. Tapi ikutin bikin basic deals-nya. Terus punya ide. Oh, kan yang penting kan lebar itu kan kiri kanannya aja ya. Ya udah aja pensil di itu ikat dua pensil diikat. Bisa tuh pakai itu. Wah. Bisa belajar pakai itu. Nyobain juga pakai kuas
flat.
Dan susahnya gila.
Tapi emang iya sih kuas susah.
Iya, lebih susah pakai pensil.
Terus akhirnya dapat.
Akhirnya ya berbaik hatilah si Ilham itu ngontak dia mau beli alat-alat tulis di JetPens mau nitip enggak? Dia juga mau beli paralel pen juga ya. Yowis, nitip lah. Nitip ke dia. Tapi sebelum megang paralel pen yang yang punya sendiri, waktu itu meet up di Jakarta, kaligrafinya meet up.
Oh, itu yang pertama kali itu?
Udah beberapa kali. Sebenarnya. Itu yang kedua atau yang ketiga gitu, yang di tipologi. Sekarang tipologinya udah gak ada katanya.
Iya.
Nah, di situ tuh yang awal-awal ketemu sama Risi, sama Kak Erwin, sama Kak Kiko, sama Kak Fitri juga, sama Bang Rishat juga, sama Bang Jamal juga, sama Nat, terus sama itulah yang rasa kan kalau misalkan kita ketemu sama artis favorit, enaknya kayak gimana?
Inspirator.
Inspirator ya.
Ini yang selama ini manggilnya Regalis ya.
Regalis Apertura. Kita mikirnya pertama mas Regalisa, Regalisa Apertura.
Aku enggak.
Aku itu.
Aku Regalis.
Terus dilarat itu Regalis Apertura. Tapi pas kenalan ternyata
Regalisa.
Bukan Regalisa. Lisa
dong manggilnya.
Iya, makanya. Dan gitu gondrong gitu kan.
Iya.
Di situ. Itu yang pertama kali aku ngerasa ya anak-anak kali anak-anak teman-teman kita tuh semuanya baik-baik semua tuh apa sih rendah hati
welcome
banget kan pas ketemu kita kan kalau misalnya kita ketemu selebritis idola kan selebritis idola kan kita artis idola ya udah ketemu kenalan tapi kan kita mikirnya kita cuma jadi fans cuma jadi fansnya aja kan
bingung kalau mau ngobrol
tapi kalau pas ketemu sama teman-teman ini ya kita jadi teman gitu loh
iya. Kan mungkin karena memang waktu itu skup lingkungan lettering sama kaligrafi kan masih kecil. Yeah. Jadi kalau misalnya ada temen yang misalnya enggak bukan berarti ada yang lebih duluan belajar terus yang baru belajar dianggap
enggak
gitu kan kayak wah ini ada yang baru belajar ya yuk sini belajar bareng gitu.
Karena ya mungkin baru kan, sedikit-sedikit juga sih nggak sebanyak sekarang kan jadinya.
Nggak sebanyak kayak komunitas ilustrasi terus yang desain grafis dan segala macamnya kan. Ini memang karena masih skalanya kecil jadi bisa lebih deket gitu.
Iya, itu jadi juga sih untungnya. Jadi ya udah kenalan. Wah, ini Kak Erwin. Di situ tuh nyobain paralel pennya Kak Erwin tuh pertama kali tuh. Yang ngerasain bikin garis lurus pakai paralel pen pun itu amazing banget. Lah kok bisa gini ya? Dia kalau misalkan dipegang datar gitu kan kalau ditarik itu dia ngikutin kan ngikutin sendiri kan. Loh kok bisa gini ya? Di situ.
Iya.
Terus pakai di pen yang dicelup itu punyanya Bang Richard kalau nggak salah.
Aku dulu pernah beli paralel pen tapi kemana nih sekarang ya?
Nah lo.
Ya Allah.
Mahal lo itu.
Iya. Terus nggak tahu entah kemana sekarang.
Di situ nyobain paralel pen. Pas akhirnya dapat paralel pen pertama kali itu dari si Kailham langsung dibuka. Oh gimana caranya ya? Oh gini langsung masukin aja. Si tintanya. Pakai wah langsung reels di situ basically. Ngabisin satu tub. gitu langsung. Yeah. Wah, asik banget sih itu.
Tapi emang setelah itu emang karya-karyamu kan emang lebih, maksudnya kalau yang menurutku lah lebih, yang Black Letter udah asik lah, keren lah gitu kok.
Kenapa?
Udah keren lah kalau menurutku yang Black Letter, Black Letternya. Iya. Kalau dilihat dari yang awal-awal kemarin loh ya, dari dari apa yang aku scrolling sampai habis tuh.
Iya, ada tuh tulisan yang gak jelas terus iya. Gitu.
Terus kan juga sempat kayak nge-share tips-tipsnya gitu kan.
Iya. Huh? Itu setelah setahun setelah itu nyobain nge-share tentang
eksplorasinya bagus lah, maksudnya di mana ya? Di Indonesia lah katakanlah yang Black Letter lah, terus dengan style yang kayak gitu tuh masih jarang gitu loh.
Iya.
Atau yang Black Letter benar-benar basic Black Letter juga. Iya. Kan emang masih sedikit kan.
Iya sih, mungkin ya pelapannya kebantunya di sana kali ya, makanya followersnya agak banyak dikit ya, gitu.
Mungkin sebagai hitungannya yang
pionir
juga lah, belajar Black Letter yang fokus Black Letter dalam beberapa waktu gitu.
Iya, karena kan mungkin karena pola pikirnya aku matematika kan. Kalau matematika kan pasti kan ada ilmu-ilmu dasarnya kan. Jadi pas ketemu ilmu dasar tuh ya udah lakuin aja yang dasarnya aja dulu lah.
Jadi itu secara nggak langsung juga pengaruh kan. Kayak emang bukan, kan basicnya bukan desain tapi matematika. Itu gimana buat perkembangan karyamu sendiri tuh, berpengaruh nggak sih?
Pas
kita pause dulu ya, azan dulu ya teman-teman. Halo, oke, kita lanjut lagi. Ntar cas dulu ya. Sip. Jadi sip. Tadi itu kan emang basicnya bukan desain kan, basicnya kan apa, matematika. Nah, dengan basic pendidikan matematika ini, apa pengaruhnya apa sih buat pengembangan karyamu kok dari awal dulu sampai sekarang?
Nah, mungkin karena matematika sifatnya sistematis. Dia sifatnya sistematis. Kalau mau nyampe sana, kita harus dari nyampe 10, berarti harus ngelewatin 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadinya pas ketika pola pikir yang matematis itu ada, dia ketika ngeliat satu karya tuh mikir, ini dia asalnya dari mana nih, basicnya apa, kenapa dia bisa hasilnya kayak gitu. Jadinya pas ketika mau belajar Black Letter lah atau belajar kaligrafi lah, karena udah tahu pola pikir matematika itu pasti ada dasarnya. Kayak gitu kan, jadi kita udah menerima dulu lah kalau itu tuh udah pasti ada dasarnya. Dan ketika dasarnya kuat, untuk ngembangin ke depannya itu pasti lebih gampang. Jadi aku lebih percaya itu. Akhirnya pas awal-awal latihan tuh udah gak mikir lagi kalau untuk latihan drill 1 jam, 2 jam itu udah cepet. Biasanya tuh ya 3 jam, 4 jam buat latihan drills aja.
Udah gak mikir, oh ini capek, ini gak mikir. Karena emang udah tahu. Kayaknya pola pikir yang sistematis tadi ya. Mau gak mau harus
pasti kayak gitu gitu loh. Jadi akhirnya kita nerima, ya udah kita ngelakuin aja.
Gitu.
Ya gitu sih. Cuman, mungkin rasa jeleknya itu gini. Karena sistematisnya itu, satu belum selesai, gak mau pindah ke yang satu lain. Maksudnya, aku explore yang ini belum selesai, kayaknya kok belum bisa-bisa, jadinya malas buat explore yang lain.
Jadi itu dulu
ini mateng. Iya, jadi mentok di satu hal aja kayak gitu.
Tapi sampai mateng kan?
Iya, sampai mateng.
Itu juga bagus sih sebenarnya daripada loncat-loncat-loncat. Tapi mungkin kalau buat refreshing aja bisa ya.
Iya. Ya buat refreshing loncat-loncat sih oke-oke aja sih.
Tapi kalau terlalu sering loncat-loncat, fokusnya belum benar-benar matang, terus loncat lagi sampai setengah matang lagi kan juga enak. Tapi emang mungkin karena Black Letter yang bentuknya kalau agak kaku juga sebenarnya, kalau misalnya ngomongnya yang apa, fraktur ya, tekstura
kuadrat.
Mungkin emang bentuknya tekstura agak kaku, terus secara pola pikir sistematis tadi emang lebih mudah masuk gitu, iya gak sih?
Ya menurut saya sih, ya mungkin karena saya udah belajar matematika, jadi kalau ngelihat basic drills tuh pas di aplikasi ke huruf, ternyata cuma nambah stroke yang satu, tambah stroke yang ketiga, pakai stroke yang dua, tambah empat, jadi huruf apa. Jadi kayaknya lebih mudah untuk belajar hurufnya. Ketika sudah menguasai si drills basicnya dulu tuh, si bentuk dasarnya itu loh. Jadi gak terlalu mikirin pas bikin hurufnya. Kayak gitu kali ya.
Oh iya.
Semoga. Ya kayaknya sih kayak gitu sih.
Oh itu kalau secara pola pikir matematis tadi itu ya.
Iya.
Mungkin kalau misal masuk yang ke kayak ranahnya kayak lebih flourishing atau apa, gimana? Apa jadi lebih susah atau kalau dibandingin yang sistematis yang bentuknya kaku-kaku tadi itu?
Iya. kalau flourishing itu lebih pertama pasti bingung. Jadi kalau aku tuh gini, ketika mau flourishing, aku bikin option-optionsnya dulu ini. Apa aja sih yang mungkin bisa dari satu huruf itu. Jadi kayak bikin patokannya dulu loh. Jadi pas ketika udah bikin, udah dapet patokannya, bisa, walaupun cuma ada 3 pilihan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu pilihannya kan ya kita tinggal coba-coba aja sih.
Bikin rumus dasarnya.
Iya, nah itu dia. Jadi kayak iya, matematika tuh aku selalu mencoba untuk cari rumus dasarnya dulu loh.
Terus ada turunan-turunan.
Nah, betul ketika udah
aksen, y aksen.
Iya, itu turunan itu. Turunan pertama, turunan kedua. Ya. Abis itu kalau dibalikin jadi integral.
Oh iya.
Kan makin pusing tuh.
Terus melihat peluang mana yang lebih bagus.
Nah, itu
pakai rumus
juga.
P sama dengan
terus probability, kemungkinan-kemungkinan. Ya. Nih kalau misalkan nyari duit di sini, kemungkinannya lebih banyak atau enggak ya? Gitu.
Oh, tapi emang maksudnya enggak apapun, misalnya apapun basic pendidikanmu gitu sebenarnya bisa dipakai juga sih.
Iya.
Kayaknya kan lebih ngatur, lebih pengaruh ke apa mindsetnya kan?
Iya, lebih pengaruh ke mindsetnya kita sih sebenarnya.
Oke, masuk sih itu. Jadi gimana kalau misal ada teman-teman yang mulai mau belajar, tertarik nih belajar black letter dengan segala macam stylenya tuh, ada apa ya, ada masukan gak apa yang harus dipelajari lebih dahulu?
Sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau belajar lettering atau kaligrafi, yang step-step belajarnya itu pasti kita harus tahu dulu apa yang mau kita pelajari.
Okay.
Dan lebih spesifik lebih baik.
Misal black letter,
black letter pun belum spesifik.
Iya.
Dia masih ada tekstura kuadrata, masih
milih
ada
dulu platform, salah satu stylenya yang pingin dipelajarin apa.
Nah, itu dia.
Stylenya juga, basicnya juga agak berbeda juga gitu.
Iya. Tapi pola cara belajarnya pasti sama.
Semua.
Kita belajarnya dari basic drills-nya dulu. Abis basic drills kita masuk ke huruf, huruf ke spacing ke kata. Abis itu baru ke huruf besar. Huruf besar sama huruf udah bisa digabung lah. Abis itu baru kita eksplorasi lebih lanjut.
Dari
pasti tahapannya kayak gitu.
Apa layoutnya?
Iya.
Terus flourishingnya.
Flourishingnya atau aplikasi ke hal lainnya. Kayak
tapi
gitu.
Kayaknya semuanya memang step by stepnya dari basic garis, basic huruf, huruf kecil, huruf besar, kerning, spacing segala macam ya.
Dan kalau kita belajar kita pasti meniru, pasti meniru. Nah, carilah tiruan yang paling dasar. Yang orang kalau misalkan kita niru yang itu, orang nggak akan komen, ih kok ngikutin ini, ih kok ngikutin itu, enggak kan?
Niru bukan niru yang udah, misalnya kayak ekspor banget, kayak misalnya kayak si Pokras gitu lah ya.
Pokras kan udah keren banget tuh.
Bentuknya udah beyond gitu lah
ya. Iya, udah beyond. Itu aku niru dia, tapi karena sadar kalau niru dia pasti cuma bentuknya kayak dia, ya udah aku cari basicnya apa, akhirnya coba yang lain.
Jadi emang bener-bener kalau niru yang niru bentuk basic, form basicnya huruf itu ya.
Jadi jangan sampai kita ngikutin karya orang,
yang
kita benar-benar ikutin stylenya,
style eksplorasinya dia,
bukan
style basic.
Iya, bukan style basicnya, bukan ide pembuatannya itu loh. Ya ujung-ujungnya kita di blok sama dia, kan kita nggak bisa niru lagi tuh.
Aduh,
gitu. Karena ada beberapa contoh teman-teman juga yang di blok sama orang lain karena ya tadi menirunya tuh belak-belakan gitu.
Ah ya, tapi emang bener-bener kalau misal meniru style apa, misal ada orang eksplor bentuknya kayak gini ditiru ya sebagai konsumsi pribadi aja lah ya, atau enggak di-upload atau ditanyain langsung aja via apa DM atau via ketemu langsung tanya.
Iya, intinya sebagai cara belajar kita juga sih niru. Misalnya kita niru ikutin artworknya dia, terus kita pikirin lagi loh, apa sih yang membuat dia bisa kepikiran bikin kayak gitu. Nah itu tuh, kalau misalnya kita udah tahu jawabannya ya kita bisa nerapin ke style kita sendiri.
Kan kalau gitu basicnya belum kuat tapi udah mencoba mengerti apa yang orang lain kerjakan, itu kayak susah juga sih.
Iya, yang paling kesel tuh gini nih, ada orang nanya mau latihan, kita udah ngasih tahu nih, nih latihannya basic drills ini, ikutin, bikinnya terus sampai banyak. Terus besoknya dia langsung ngasih tahu
ini gimana
nih, dia bikin katanya gitu loh, bikin kata
itu ada
aku kan
sih.
Udah ngasih tahu basicnya ini, udah lakuin aja itu dulu sampai seminggu gitu ya. Dua minggu gitu loh,
tapi besoknya udah
langsung tanya. nyetor lagi ini mungkin bagus lah.
Terus jawabnya gimana,
basicnya gimana, udah dilakuin belum? Pasti belum kan. Ya udah akhirnya balik lagi. Mau bilang jelek gak tega, takutnya dia jadi merasa gak bisa.
Iya, tapi emang bener belajar itu sih ya basicnya. Kalau misal dari segi-segi sejarah gitu, apa perlu juga kok mengetahui mempelajari lah, cari kayaknya tahu sih, soal sejarah.
Sejarah huruf kalo itu kayaknya harus deh. Harus kayaknya juga. Harus juga, karena kan dari sejarah itu kita tahu kenapa bentuk hurufnya kayak gini, alasan dibalik itu, kenapa black letter itu kayak gini, kenapa Roman itu kayak gini,
kenapa teksura munculnya kapan, fraktur kapan.
Terus kalau jadi kan kita tahu nih, oh ternyata kalau untuk lebih nyantai, bentuknya skripnya kayak gini aja, kayak skrip tulisan sambung gitu kan, ada yang pakai brush pen, ada yang pakai copper plate, pointed pen.
Ada yang modern.
Ada yang modern, ada yang lebih casual. Jadi kalau misalkan kita, kalau kita udah tahu bentuk huruf dan alasan di belakang itu kan pasti dari sejarah kan. Nah kita tahu tuh, secara konteksnya kita tahu, kita lebih paham fungsi huruf itu untuk apa, untuk di bagian apa. Nah itu yang pasti membantu kita ketika ada proyek-proyek lainnya.
Ya, kalau misal ini dari segi eksplorasi tadi, gimana? Cara yang paling gampang buat eksplorasi gimana sih? Soalnya kemarin ada yang tanya aku ya, sampai tanya gitu, habis-habis nanya gimana cara latihan brush kaligrafi dan kawan-kawan, terus cara eksplorasi itu kayak gimana gitu loh. Cara eksplorasi itu kayak gimana?
Eksplorasi?
Gak ada, maksudnya untuk eksplorasi style nih dari yang punya dulu kan emang yang bentuk-bentuknya emang benar-benar basic, tekstura tadi kan dieksplor bentuknya sampai jadi yang ya yang apa?
Beat your limit itu ya.
Iya, kayak jaket itulah ya. Maksudnya eksplorasi bentuknya itu cara paling mudah itu gimana sih sebenarnya?
Ngikutin orang lain. Tapi ngikutinnya bukan cuma satu orang. Kita ngikutin beberapa orang, beberapa karya.
Jadi idenya dicoba di mix gitu.
Iya, jadi coba di mix apa yang menurut kita lebih enak kayak gimana.
Jatuhnya emang cari referensi sebanyak mungkin sebenarnya ya.
Iya, jadi
dari referensi itu diambil kayak misal suka Anya aja diambil Anya aja gitu.
Tapi ya menghindari jiplak 100%, jadi lebih ke kayak kita nyomot idenya gitu loh.
Oh iya benar-benar.
Nyomot ide dasarnya. Jadi
emang gak bagus, ada yang
bagus ya. Enggaknya karya kita itu berdasarkan siapa yang kita follow.
Enggak
itu mah cuma joke aja. Canan aja. Tapi
Ya.
Salah satu alasannya referensi kita harus bagus.
Iya benar-benar sih.
Semakin kita bisa menilai karya seseorang itu layak untuk ditiru atau enggak, berarti ya mencerminkan pengetahuan kita, mencerminkan standar kita, kan? Nah, yang selama ini aku rasa itu sebenarnya kita belajar, kita melihat karya orang itu untuk menaikkan standar kita.
Oh, maksudnya kalau
kayak standar penilaian kayak yang
iyalah, benerlah.
Wah, ya contoh kasarnya gini lah, kita baru kenal brush kaligrafi, baru latihan 1 bulan, kita nganggap waktu itu paling bagus, maha karya kita.
Maha karya.
Tapi setelah kita latihan beberapa lama, terus 2 bulan kemudian lihat lagi, wah kok kayak gini ya? Ternyata salahnya di sini, berarti kan standar kita udah naik kan?
Iya, tapi emang kalau misal udah setahun terus lihat karya lama terus kita merasa malu, itu berarti berkembang ya?
Nah itu berarti berkembang.
Iya.
Nah gitu. Itu jadi berarti kan standar kita udah naik kan?
Tapi kalau memang ternyata merasa tetap gitu-gitu aja,
berarti harus dipertanyakan tuh, apakah emang udah jago banget atau apakah kita kurang belajar?
Iya.
Itu sih ya, kalau misalkan untuk artis yang udah 10 tahun sih pasti ya bagus-bagus aja ya, emang udah bagus.
Iya, emang udah terbentuk lah.
Iya, udah terbentuk, kayak udah ibaratnya udah jadi lah.
Udah jadi.
Dan kita kan kalau misalkan masih berkembang kan,
emang pasti masih butuh banyak asupan referensi, butuh latihan banyak juga, nggak males juga.
Iya, butuh bikin karya yang jelek supaya kita tahu bagusnya di mana.
Nah, benar sekali. Terus gitu. Kalau dari segi apa ya karya itu, kalau dari punyamu sendiri, apa ini ada yang mau dikembangin lagi nggak setelah black letter terus brush kaligrafi, terus juga sempat udah beberapa kali workshop juga kan kemarin. Nah, apa ada sesuatu yang pingin dicapai lagi atau mau dikembangkan ke arah mana lagi seorang kula panik ini?
Iya, kalau misalkan nanya itu sih pasti ada sih. Pasti semua orang pasti ada lah yang mau diulik lagi, dieksplor lagi. Kula panik itu
sekarang ini kenapa? Apa yang mau diulik lagi nih?
Ya pasti ingin memperbanyak ilmu tentang skripnya kan.
Skripnya sekarang.
Iya, atau pengen belajar roman kaligrafi itu. Uh-huh. Itu kayaknya menarik tuh. Pakai kuas.
Pakai kuas, iya. Kuas itu kontrol kuasnya yang emang harus super sih kalau Roman sepertinya ya.
Iya, kayaknya itu kontrol yang paling kontrol paling susah itu kayaknya. Roman, kayaknya iya, sih iya. Roman. Soalnya dia kan butuh muter-muter si kuasnya itu tuh. Itu yang susah. Udah gitu kan Roman kan proporsional hurufnya kan paling kayaknya paling enak dilihat. Karena enak dilihat itu susah.
Ya benar-benar.
Kayak yang oh, pas banget nih bikin bulat harus bulat kayak gitu. Ya itu dia. Yang susahnya ya, bikin bulat yang bulat.
Saya masih kesusahan ya, black letter aja belum nyoba-nyoba bener gitu. Secara bener gitu. Tapi sekarang kenapa kok jadi jarang upload karya-karya black letter?
ditembak lagi. Pengen sih, tenang aja.
Oh, masih disiapkan nih.
Masih disiapkan. Jadi rencana sih ke depannya Kulapanik bakal ngadain workshop lagi dan lebih mendalam lagi si si black letternya. Gak cuma basicnya aja.
Kayaknya tentang black letter.
Iya, gak cuma basicnya aja sih. Pengen yang lebih mendalam lagi. Ibaratnya menumpahkan apa yang aku tahu tentang black letter ke workshop itu. Kalau kemarin kan cuma basic aja basic kan. Aja. Basic perlu banget. Tapi kan semakin kesini kan teman-teman yang udah pernah belajar basic udah. Pasti bertanya.
Kayak di kota-kota lain juga udah lumayan ada gitulah basic black letter.
Iya. Tapi kan pasti
yang mungkin yang levelnya agak naik dikit intermediate ya, atau intermediate apa soal basic gitu ya.
Ibaratnya hasil belajar, hasil eksplorasi selama belajar black letter ya ditumpahkan di workshopnya itu loh. Tips and tricks-nya kayak gimana, cara pola pikir aku pas ketika bikin artwork kayak gimana,
nah,
kenapa.
Itu juga penting sih kayak kayak cerita tentang proses kita berkarya itu kayak yang enggak, kalau menurutku itu lebih penting daripada karyanya hasilnya sendiri.
Cara itu.
Alasan dia bikin karya, terus gimana caranya, prosesnya,
apa yang terjadi di otaknya dia.
Itu kayaknya penting sih.
Lebih penting daripada karyanya itu sendiri sih.
Sebenarnya kalau aku sih gitu.
Karena
kan,
emang
cari alasan-alasan gitu kan bagus.
Iya, kayak yang tadi.
Cari alasan-alasan ya.
Yang tadi yang baik lagi kita mau eksplorasi. Eksplorasi kan nyari referensi. Nah, ketika kita ketemu referensi yang bagus, kita tuh bertanya ke diri sendiri, itu kenapa dia bisa kepikiran buat dapat bikin kayak gitu. Kayak gitunya. Jadi kita mikir, nebak-nebak, apa sih yang ada di otak dia sampai dia ketemu bisa bikin yang kayak gitu.
Daripada nebak-nebak, mendingan ikut workshop.
Ya, ini jadi promosi. Bagus lah dipromosiin lah.
Iya lah, saya ini welcome loh untuk teman-teman yang mau promosi. Tadi udah promosi album barunya Koldia. Terus workshopnya. Terus kemarin workshopnya siapa?
Kosmas.
Asik tuh. Dapat satu, satu invitation buat ikut workshop nih.
Boleh-boleh tuh, boleh-boleh. Nanti lah kita dipikirin sama manajemen. Manajemen kayak yang di situ. Jadi, itu dari ranah workshopnya.
Dari ranah workshop, kalau dari ranah karyanya
yang lain,
sendiri.
Karyanya ya pasti pengen explore lebih banyak lagi. Pengen ke aplikasi media kayak yang beda lagi.
Media yang aneh-aneh
nyoba media lagi.
Paling aneh apa sekarang?
Pengen nyoba nguas sih. Sand painting gitu lah.
Oh, sand painting juga. Painting. Memang kayak sempat belajar-belajar juga.
Iya, kemarin sempat belajar-belajar juga, cuman stuck di tengah jalan, entah apa yang terjadi dengan Kulapanik.
Kulapanik butuh gitu. Motivasi supaya teman-teman.
Terus pengen bikin seperti artis yang lainnya, pengen bikin clothingan sendiri. Pokoknya pengen jual desain sendiri lah.
Iya.
Kayak cuman di order desain bikin orang kan.
Bikin juga merch.
Bikin
merchandise.
Merchandise, bikin merch.
Merch. Ya, itulah apa ya.
Ya bikin itulah, bikin brand sendirilah. Nah, usaha.
Iya masuk
di sana. Terus pengen belajar yang lain lah, kayak pengen belajar animasi, naro animasi di letteringnya, kayak gitu ya. Tapi yang simple aja, yang paling gampang pokoknya cari. Jadi
Photoshop.
Iya. Photoshop bisa. Di, tapi kan pengen yang lebih After bagus kayaknya After Effect kan. Biar gaya. Jadi kelihatannya kayak yang jago banget, padahal bikinnya simple. Nah, pengen nyari yang kayak gitu loh. Yang cuman butuh effort sedikit, tapi hasilnya
sedikit
banyak.
Apanya belajar gitu susah nih ternyata. Aku aja yang dulu udah ilustrasi motion graphic nih. Paling sekarang kalau misal mau bikin animasi kan susah, kan beda kan. Ilustrasinya sama animasinya kan beda. Paling ya minta tolong temanku, aduh udah gak sanggup aku kasih aku. Bikin lihat frame by frame kecil-kecil gitu, aduh enggak lah. Mungkin kalau yang Photoshop kayak cuma ganti-ganti layer, gerak-gerak dikit masih oke lah ya. Tapi kalau udah masuk After Effects aku udah nyerah lah.
Ya, dicoba aja sih.
Coba aja.
Pasti coba.
Seru lah.
Ya mungkin karena
sambil refreshing lah itu kan ya.
Sambil belajar. Kayak gitu. Sambil clothingan juga. Ya doakan aja ada modalnya.
Oh, siap sekali. Kan workshop jalan terus nih.
Amin.
Terus apa lagi ya?
Ya insyaallah lah workshop agak ditingkatkan lagi.
Alhamdulillah. Terus terakhir nih. Apa enaknya ya?
Terakhir keren sampai maghrib
kita di sini. Sampai isya dong. Oh. Kalau masalah itu deh. Ya? Apa lihat-lihat tren-tren lettering sama kaligrafi sekarang kan yang emang mungkin agak nurun ya. Agak hype-nya kan lagi turun enggak kayak dulu awal-awal. Nah. Itu secara kalau menurutmu nyikapinya kayak gimana? Terus tapi secara meskipun turun kayak animo buat orang-orang ikut pen meet up atau tanya-tanya kan masih tetap tinggi itu. Iya,
masih tetap ada.
Kayak secara ini bisa dibedain antara industri sama komunitas berarti. Yeah. Kalau secara industri kan memang mungkin agak menurun tapi secara komunitas kan tetap ada aja. Meskipun juga banyak yang hilang tapi juga banyak yang masuk. Nah, itu gimana? Kalau secara komunitas dulu deh.
Secara komunitas sih.
Nah, kalau yang kayak komunitas kan juga kamu kan anggapannya juga yang ngatur Bandung Menulis juga kan?
Iya, salah satu adminnya
Bandung Menulis. Nah itu gimana?
Bandung ya kalau dari Bandung Menulisnya sih, aku sendiri sih masih ngerasa bersalah dengan teman-teman yang follow Bandung Menulis karena jarang ngadain meet up. Tapi
itu
ya,
tuh yang mau aku tanyain tadi tuh.
Itu.
Kemana?
Iya kemana ya?
Teman-teman yang baru.
Nah, kita ya rencana sih. Pengen sih ngadain meet up lagi, cuman kalau anak apa ya, pengen ngajak-ajak teman yang udah lama berkecimpung di Bandung Menulis, cuman mereka susah diajaknya.
Ya jangan yang baru-baru aja dong.
Ya jadi pengennya ya baru-baru juga. Ya nantilah dari segi komunitasnya ya pasti agak jealous sama anak-anak di apa sih?
Yang mana?
Di Solo.
Solo,
anak Solo, Surakarya. Kayaknya dia sering banget ngadain acara ya anak-anak ya, Jogja juga.
Ada geng gabut.
Ada geng gabut. Kayak mereka tuh asik gitu. Sampai bikin lettering camp kemarin.
Lettering camp itu ya idenya dari kemana mana kemarin? Salatiga atau Purwakarta.
Iya. Ya maksudnya bisa sampai mereka bikin
Jawa Tengah gitu.
Iya.
Oke lah.
Aku sih ya, pengen sih
lettering camp bikin lah.
Bikin pengen
tahun depan, waduh bocoran nih ya.
Jangan lah.
Tahun depan kayaknya ada lettering camp lagi tapi di Jawa Timur.
Wah asik tuh Malang
antara Malang atau Surabaya. Wah, gitu
yuk nabung
lah. Jadi yang teman-teman yang dengerin ini mungkin loh masih wacana ini antara tahun depan mungkin ya sama lah antara September atau Oktober
ya.
Antara Malang atau Surabaya
ya, setahun nanti. Lagi lah.
Setahun masih bisa lah buat
ya, nabung sehari 1000 juga bisa kali.
Oh iyalah, bikin apa ada toples sendiri, tabungan untuk lettering camp.
Iya.
Buat tiket PP, nantilah. Semoga lancar.
Iya.
Tuh, biar bisa kumpul. Tapi soalnya kemarin waktu aku ikutan lettering camp seru loh.
Seru.
Jadi kayak, iya, hitungannya kan kita kan nggak yang emang yang udah belajar duluan kan kayak agak kurang. Mengenal juga kan teman-teman yang baru ini siapa aja. Soalnya juga intensitas.
Iya, intensitas ketemunya jarang.
Kayak kesibukannya udah beda-beda. Kayak dulu. Terus kemarin waktu oh ini tanya banyak juga ini.
Iya.
Ternyata asik, teman-teman ya. Juga sangat bersemangat sekali. Ya teman-teman kayak yang dari Salatiga. Terus dari
Purwokerto.
Semarang. Banyak kok.
Asik sih emang.
Asik. Magelang juga. Wah keren-keren.
Kemarin sih emang sempat kepikiran pengen ikut juga lettering camp. Cuman kebenaran waktunya gak sinkron. Itu tanggal berapa sih kemarin?
20-an gitu.
Itu teh kalau gak salah sih.
September kalau gak salah.
21. Oh iya gak bisa. Karena ibu mertuaku datang. Sakit. Ibu mertuaku sakit. Jadi ya gak bisa juga.
Ya, makanya juga ya seru lah kalau ada event-event seperti itu. Kayak bisa ngumpulin teman-teman yang apa fokusnya sama. Ngulik-ngulik lettering kaligrafi terus ketemu bareng. Yeah. Terus aku emang bener-bener baru. Kayak mayoritas baru tahu, baru kenal semua. Yang biasanya cuma berbalas komen-komen. Paling yang sering ketemu teman-teman yang dari Solo sama Jogja ya. Yang lainnya, wah sama sekali belum pernah.
Terus kalau misalnya ketemu sama komunitas itu tuh, aku ngerasa kayak yang nge-charge ngisi daya kreatif kita loh.
Kayak emang
kayak yang lagi malas-malesan, iya, lagi malas terus pas ketemu sama lagi. Temen jadi semangat lagi.
Kayak mereka kan kayak emang butuhnya emang itu sih cerita pengalaman-pengalaman.
Iya.
Ternyata mereka udah segitunya banget prosesnya.
Cuma sayang di Bandung jarang nih.
Oh itulah
Bandung. Yalah kita bikin lah. Udah mau ulang tahun lagi Bandung.
Oh tuh. Tanggal berapa tadi? 31 ya?
31 Oktober.
Meetup lah sebelum itu lah, sebelum aku balik lah.
Oh iya. Farewell.
Farewell.
Dimas Fah.
Oke, jadi itu ya. Kalau dari industri gimana?
Kalau dari industri sih kayaknya adem ayem aja. Maksudnya, ya kalau saya pribadi sih karena projekannya nggak sesibuk teman-teman yang lain, kayaknya ya standar-standar aja, nggak terlalu banyak.
Tapi emang kalau masalah industri, kalau kita nggak nyari juga susah sih.
Iya, iya. Itu dia. Kadang ya teman-teman juga kan nggak cuma nungguin pesanan dari klien juga kan. Nah,
klien
banyak
datang,
yang
tapi juga iya, nyari-nyari.
Nyari-nyari ya. Juga. Nah, kita pun ya coba untuk nyari-nyari juga sih. Hmm. Aku juga.
Tapi ya, yang penting lah nggak berhenti gerak lah ya.
Iya. Karena pasti hasil sebanding dengan usaha.
Oh,
sebanding perbandingan. Perbandingannya lurus bukan perbandingan terbalik. Di matematika kan ada kan perbandingan lurus dan perbandingan terbalik.
Terbalik itu gimana tuh?
Iya kayak ngisi kayak waktu tempuh sama kecepatan.
Iya.
Kan semakin cepat waktu tempuh kita, waktunya makin sedikit kan? Waktu tempuhnya itu perbandingan terbalik.
Oh, semakin cepat waktunya semakin dikit.
Iya. Ya, kalau ya, perbandingan senilai kayak ngisi bensin.
Mm-hmm.
Kan semakin banyak kita ngisi bensin, jarak tempuhnya semakin jauh kan?
Oh, okay.
Ya kan, lurus kan? Bensinnya makin dikit, jarak tempuhnya makin dikit. Hmm. Tapi kalau waktu tempuh, dia terbalik. Kecepatan makin banyak, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya makin sedikit.
Oke.
Okay. Itu terbalik nilai.
Ini orang-orang matematiknya dihubungi sama rumus-rumus sih, susah jadi.
Jadi ya usaha itu berbanding lurus sama
hasilnya yang diapakan. Oh, jadi gitu.
Usaha kita semakin banyak, insya Allah hasil kita semakin banyak.
Oke, okay, siap sekali itu ya, gitu closingan sih. Yang mantap itu. Yoi.
Pastilah.
Yoi, jadi yaudah kayaknya cukup itu aja sih ya.
Mungkin iya.
Ya mungkin semoga teman-teman bisa bertemu dengan Mas Eko Kulapanik.
Amin.
Saling bertemu, saling sharing-sharing lagi.
Sharing.
Is lancar buat workshop dan segala macamnya.
Amin.
Oke, jadi ya sampai situ dulu teman-teman. Woi. Yes.
Dadah.